Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas vakaras, mėly klausytojai, lietuviškos laidos Balstogės radijo bangomis kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Skelbimas 2019 metų spalio 13 dieną, sekmadienį 14 valandą, Polsko lietuvių kultūros namuose vyks muzikuojančių šeimų šventė. Svečiuosis šeima iš Lietuvos. Taip pat sekmadienį vyks rinkimai į Lenkijos parlamentą. Neužmirškite, tai tiek skelbimų. Šiandienė laidoje kalbėsime apie partizanus ir tremtinius bei teatrą. Vakar Ponske vyko rudens literatūriniai skaitimai. Dienos metu licėjuje, o vakare kultūros namuose svečiavosi rašytojai. Šį renginį paruošė Aušros leidykla, o tarp rašytojų Petras Venclovas, kuris papasakojo apie savo novelių romaną Grumtynės.
Knygelė yra nestora, rašiau aš ją keletą metų, nors turėjau jau be abejo ir medžiagos susirinkęs ir kai ką jau pasigilinęs, pasiaištinęs, bet bandžiau kitų kampų pažiūrėti į partizaninę kovą Lietuvoje. Kaip žinome, Lietuvoje partizaninės kovos metu nuo 44 praeitą amžiaus iki 53 metų žuvo 20 tūkstančių partizanų. Taip pat Lietuvos partizanai palaikė ryšius ir su Lenkijos partizanai su čia gyvenančiais lietuviais. Yra tokių faktų. Norėdami ištrūkti iš Tarybų sąjungos, Sovietų sąjungos, jie pereidavo Lietuvos ir Lenkijos sieną ir toliau tada lengviau papuldavo į vakarų Europą, į Prancūziją, Angliją, nes jiems reikėjo palaikyti ryšį su laisvuoju pasauliu, pasakyti, kas čia dedasi. Ir dėl to buvo tikrai sužinota, kokie trėmimai, kokios kovos vyksta Lietuvoje ir šiek tiek ir pasaulį, kuris domėjosi. Nors pasaulis, kaip žinome, po antrojo pasaulinio karo turėjo tikrai daug bėdų ir Europoje, ir savų bėdų. Aš pamaniau, kad jeigu pirmoje knygoje daugiau ten tiesiog buvo herojiški tie partizanai, daugiau ėjo į kovą, žuvę, nepasidavę, tai šitoje knygoje aš labiau apmaščiau, ką turi dabar daryti Lietuvos žmonės. Nes Lietuvoje ir šiuo metu dar vis iškyla klausimai, vis diskutuojama, kas tai buvo ta partizaninė kova, laisvės kova, ar tai buvo, kaip buvo suformulavę sovietiniai ideologai, tai yra banditų kova prieš civilius, prieš naują santvarką. Ar tai buvo bandymas atsispirti galingai Sovietų sąjungai laimėjusiai antrąjį pasaulinį karą. Ir tai buvo be abejo labai sudėtinga.
Novelių romano apie partizanus Grumtynės ištrauką skaitė aktorė Olita Dautartaitė.
Iš novelės Ponės Angelas. Valerija Navikaitė jau buvo įsitaisiusi lovoje ir ketino miegoti. Bet dar sumanė paskaityti tiesą ir agitatoriaus blonknotą. Tuo metu išgirdo barbenimą iš šeimininkės langą. Po valandėlės pabeldė dar garsiau. Kas galėjo ateiti tokį vėlų metą, pagalvojo mokytoja. Užsimiegojusi šeimininkė pravėrė duris į jos kambarį. Valer, čia pas tave? Ne, ne, lysdama gilinį lovą sušnipštė Navikaitė. Taip pusgreičiau lempą. Kurį laiką abi moteris tamsoje tylėjo, tada pasigirdo dunksėjimas į lauko duris. Įsileis kladuken, šūktelio vyriškas balsas. Kas tu toks, paklausė šeimininkė. Reikia su mokytoja pasišnekėti. Dabar, vidurnaktį, neleisiu. Duris net laikė vyriško spyrio ir atsilapojo. Priemenėje sutrepsėjo sunkus batai. Ėmė išlyščioti prožektoriai, kažkas atidarė vienas duris, antras kol galo pataikė pas mokytoją. Pasirodo jų būta trise, o laukė gal dar daugiau. Kai prožektorius apšvietė moteris, griežtas balsas pasakė: Ladukien, eik į savo pusę.
Kita pristatyta Ponsko licėjoje knyga – tai Antano Seikalio romanas Vidurnakčio apasionata.
Knyga Vidurnakčio apasionata – tai nėra mano pirmas kūrinys. Yra išėjusi tokia kolektyvinė knyga Gyvensim tėvų žemėje. Kadangi aš sugrįžęs iš lagerio, dar labai ilgai važinėjau po Sibirą, po Kazakstaną. Tremtinių grįžimo fondas Vilniuje buvo, dabar jau nėra. Ir padėjau sugrįžti tremtiniams ir kaliniams, kurie nebegalėjo patys sugrįžti. Reikėjo pagalbos, reikėjo jais pasirūpinti ir dokumentus pasirūpinti. Jau fizinės negalios buvo. Ir aš vežiodamas tuos, ne vienas važiuodavau su žurnalistais, visą laiką prašydavau savo kelionės. Ir ta medžiaga nieko nedingo, jinai buvo išspausdinta toje knygoje. Nu, ir spaudoj paprastai būdavo. Vienas dalykas, aš baigiau žurnalistiką. Ir mano diplominis darbas buvo kinodramaturgija. Nors sovietiniais laikais nebuvo man jokio vilties tą dramaturgiją pasinaudoti, bet aš dabar parašiau dramaturgišką tokį scenarijų ir tas knygoje dabartinį, kurį išleido, išspausdinau. Na, tai, kaip sakyt, mano toks pasakymas, kad kiti rašytojai visą laiką sakydavo, kad mes rašome, dedame į stalčių, negalim nieko daryti. Tai aš rašiau, dėjau į stalčių, bet ir spausdinau. Labai daug neteisybės yra parašyta apie tremtį, apie kalinius ir apie partizanus. Galiu paminėti drąsiai tokias knygas, labai atrodo garbingų autorių, kurio rašo tiesiog nesąmonės. Tarp pilkų debesų, pavyzdžiui, tokia knyga yra. Rašo apie tremtį. Literatūrą galima kurti. Neveltai amerikiečiai vadina fikcija, fiction. Bet negalima rašyti netiesos. Reikia bent jau prisilaikyti tam tikrų rėmų, kad nebūtų neteisybė publikuojama, paskui dauginama. Va, aš tokių rašytojų nelabai pripažįstu, kurie rašo netiesą, kurie nebuvę, nematė, nekentėję, įskaldo iš lėktuko kažką ir visai neteisingai. Nežinau, ar mano gyvenimas nusisekęs ar ne, bet mane vadina visi optimistu. Mano visose knygose yra tik optimizmo. Aš rašiau va čia toje apasionatoje labai baisius dalykus, ten knygoje yra labai baisių dalykų prirašyta. Bet jis sako, palauk, kaip tu galėjai šitai parašyti? Šitokius baisius dalykus optimistiška gaidelė. Be jokių tenai kieks mažudžių, be jokių ten pasmerkimų, be jokių tenai, kaip dabar labai mėgėjai žurnalistai viską sudirbs, sumaišys su žemėm ir nieko iš jo to nesigauna. Nu va, tai aš baigiau žurnalistiką. Kalnų žurnalistikoje nenuverčiau, kadangi aš daugiau kalnus nuverčiau, kai sugrįžau, dar nebūdamas žurnalistu, kadangi dirbau melioraciją, kitur dirbti nieko negalėjau. Valdžiu ekskavatorių, o ten aš kilojau žemės. Vienu žodžiu, naikinau Lietuvos gamtą. Mane dabar gali nuteisti už tai, kad aš naikinau.
Girdėjote tik dalį pasakojimų. Plačiau apie Antano Seikalio tremtį kalbėsime kitose laidose.
Šiam pasauliu visko būna, atsimerki vieną rytą. Raisi, ar čia juoktis, ar čia verti nežinai. Kas mylėta, kuo tikėta, lyg žalių lietų nulyta. Ašalais vijokliai virtė, o vijokliais ašalai. Kas mylėta, kuo tikėta, lyg žalių lietų nulyta. Ašalais Jokliai virdė, o bijokliai sažuolai. Velgės žirmis pavirto, velgė dievos ir šiloji. Saulės vėjo savo rankų, patarykščių valandų. Rodos nieko nepažiūrėjo.
Praėjusį savaitgalį Seinuose vyko kapelų šventė, o Balstogėje su spektakliu Vestuvės atvyko Vilniaus miesto OKT teatras. Kalbame su Audra Žukaityte, kuri organizuoja teatro gastroles užsienyje.
Mes esame Oskaro Koršunovo teatras, tai sutrumpintai OKT, bet tuo pačiu mes esame ir Vilniaus miesto teatras. Tai taip, mes esame modernus, mes esame šiuolaikinis teatras ir daug gastroliuojam, labai daug šalių esame aplankę ir su šito spektakliu, ir su kitais. Ir mes manome, kad šiuolaikinėje visuomenėje, šiuolaikiniam pasaulyje reikia kalbėti šiuolaikinę kalbą, nes jeigu kalbėsi 19 amžiaus kalba, tai bus jau muziejus, o ne teatras.
Pastaruoju metu pastebim, kad klasika yra statoma naujai, moderniai ir dar prieš keliolika gal metų tai buvo neįmanomas dalykas.
Visada būdavo režisierių ir trupių, kurie originaliai traktuodavo ir klasiką. Galbūt tai buvo daugiau to laiko dvasioje, o manau teatras yra čia ir dabar ir labai svarbu, kad kalbėti su šiuolaikiniu žiūrovu apie labai rimtus dalykus, apie amžinuosius dalykus, būtent šiuolaikinė kalba. Tai manau yra teatro gyvybės laidas ir galimybę jam egzistuoti šiuolaikiniam pasaulyje.
Čia Lenkijoje, čia Palenkės vaivadijoje pačiai, susikūrė keli tokie teatrai, nėra jų daug, bet jiems visuomet būdavo labai sunku išsilaikyti. Ar tiesiog patekote į šiuolaikinio žmogaus tą sąmonę?
Nu, aš manau, kad patekom ir aš manau, kad Lenkijoje taip pat yra labai įdomių režisierių, kurie turi labai originalų mąstymą ir savitą egzistavimą scenoje. Tai ir metras Kristianas Lupa, ir Kšištofas Varlikovskis, ir Gžegoš Ježina, ir daugelis kitų jaunesnių. Tai aš manau, kad mes irgi kūrėm tą savo kalbą. Oskaras Koršunovas yra vidutinės kartos jau režisierius, jam yra 50 metų. Ir jis pradėjo pirmosius spektaklius kurti kaip 18 metų jam buvo. Ir man atrodo, jis turėjo savo originalią kalbą, savo suvokimą pasaulio ir iki šiol tai yra, tai išsaugoma. Tai yra jo žvilgsnis į pasaulį, kartu su jo trupe, aišku. Čia vaidins beje jo studentai, buvę studentai, jie dabar jau nebe studentai, yra jauni aktoriai, bet jie visi studijavo pas Oskarą Koršunovą ir baigė jo kursą.
Labai malonu taip girdėti, kad būtent naujas žanras, nepriklausomos Lietuvos, jau toks laikmetis, buvo ir svarbu tais laikais, kai susikūrė.
Tai labai reikšminga, nes Oskaras Koršunovas savo pirmąjį spektaklį sukūrė būtent jau nepriklausomoj Lietuvoj ir tai beveik sutapo su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu. Jo spektaklio premjera taip pat buvo kovo mėnesį. Tai yra žmogus, kuris pradėjo savo kūrybinį kelią nepriklausomai Lietuvoje. Ir tai yra jau taip naujos epochos veidas ir režisierius.
O kaip pasirenkate spektaklius iš vis, nes čia pagal Brechtą vis tiek tai klasika yra. Ar vat, kalbate apie tai, kas vyksta čia ir dabar?
Taip, visuomet kalbame apie tai, kas yra čia ir dabar, kad tai rezonuotų su šiuolaikiniu žiūrovu, kad tai atlieptų kažkokias jų problemas. Ir klasikai rašė apie tas turbūt būtent amžinas problemas, bet mes visada galvojame, kad reikia surasti tam tikrą formą, kuri kažką sakytų šiuolaikiniam žiūrovui.
Kalbėjo Audra Žukaitytė, tai tiek šiandieną. Ačiū, kad buvote su mumis. Iki sekmadienio, tara Zita Vašiliuk.
Kiek sykių aš mačiau tave sapnuos, bet ar gali apie mane svajas žino. Pro šalį šiandien praėjai. Sustok, laukiau aš tave seniai. Aš matau tavas akis, aš jaučiu tavas mintis. Tu man kaip ryto vėjas, kaip svajonė ir lemtis. Seku tave žvilgsniu ir žinau, iš dar turiu, kad be tavęs gyvenu.
gyventi. Negaliu. Pamiršt nesugebėsiu niekada. Mane tu pažvelgiai tą pirmą kartą ir nuo tada ramybės neturiu. Sustok, išklausyk manęs meldžiu, net jei tu ne vieniša, jei šalia turi kažką. Sakysiu tau, kad myliu, kad esi man tik viena. Jau ir taip ilgai tyliu, pasislėpęs nuo žmonių, nes be tavęs gyventi negaliu. Tavęs gyventi negaliu.